Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Přednosta neurologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Robert Jech je se mnou ve studiu. Pěkný den.
Dobrý den.
Je 11. dubna, budeme slavit narozeniny.
Je to tak.
Čí narozeniny to jsou?
Jsou to nedožité narozeniny Jamese Parkinsona, který se narodil 11. dubna 1755.
Vy jste tady právě kvůli tomu, abychom si povídali o Parkinsonově chorobě. Tak si pojďme říct, co se děje v mozku pacienta s Parkinsonovou nemocí?
To je dobrá otázka. Děje se to hrozně moc. A my už víme, co se děje. My víme, že není Parkinsonova nemoc jako Parkinsonova nemoc. To znamená, víme, že není jedna jediná. To je jako když řeknete rakovina. Taky je spousta různých typů a různých forem. A my víme, když se řekne Parkinsonova nemoc, tak víme, že chybí v mozku látka, která se jmenuje dopamin. To je prostě jasné. A je také jasné, že jsme schopni ten dopamin nějakým způsobem nahradit. A nahrazujeme ho léky. Otázka je, proč ten dopamin chybí. A ten dopamin chybí proto, že z nějakého důvodu ty buňky, které ho mají vyrábět, odumřou. Odumřou předčasně. A existuje takové jedno místo v mozku, kterému se říká černá substance, která ten dopamin vyrábí. Je to jediná ta továrna v mozku, která je za to zodpovědná, ta ho potom distribuje do všech částí mozku, které ho potřebují. A těch způsobů, jak poškodit tu buňku, aby umřela, je bohužel mnoho. Proto máme také mnoho různých forem nebo typů Parkinsonových nemocí v uvozovkách, některé jsou geneticky podmíněné, některé jsou takzvané sporadické. Takže těch příčin je hodně, ale tím společným jmenovatelem chybí dopamin.
Ještě společně s kolegy na Homolce pracujete vlastně alternativou těch léků a to je hluboká mozková stimulace. A já jsem to tady popsala, když jsme si s kolegou měnili slovo před 9. hodinou velmi, ale velmi zjednodušeně. Budete mi vrtat do lebky, když mi budete nějakým způsobem zavádět něco, co je obdobou kardiostimulátoru?
Tak určitě bych to nedělal. Já to viděl kolega neurochirurg, takže ona je to týmová spolupráce řady oborů, kde každý má svoje vymezené místo, ale v zásadě máte pravdu. Hluboká mozková stimulace spočívá v zavedení velmi tenké elektrody do přesně definovaného místa v mozku, ale do mozku jinak než přes lebku se nedostaneme. A ten standardní postup je, že se skutečně musí udělat otvor a tím otvorem se zavede elektroda do určité hloubky. A vlastně to, aby se tam přesně zavedla, tak máme spoustu skvělých technologií, abychom se trefili velmi přesně, protože v mozku žádný USB konektor nemáme a my se musíme na nějaké místo připojit. A my vlastně jako tušíme, kam se připojíme. To jako kdybychom se dívali na nějakého neznámého města a hledali, já nevím, nějaké komunikační centrum a řekli si, aha, tohle vypadá třeba jako pošta nebo jako telekomunikace, tak se tam připojíme.
Jak malé je to okénko, do kterého vy se potřebujete připojit?
No, je hodně malé.
Dá se to připodobnit.
Ono těch cílů v mozku je celá řada, ale čím se připojíte přesněji, tím budete mít ten efekt, který potřebujete, dokonalejší a tím budete mít hlavně méně nežádoucích účinků. A my těch míst v mozku máme několik, o kterých víme, že jsou některá jsou skvělá, některá jsou méně skvělá, některá se používají častěji, některá méně často. A to nejčastěji používané místo, to se jmenuje subtalamické jádro. A to se nachází pod, tak jak to slovo sub znamená pod. Takže pod talamem. A je to malá struktura zhluk několika milionů šedých mozkových buněk, které vytváří takovou stopu, která je zhruba velká jako zrnko rýže. Zhruba byste měli představu, jak je velké.
Takže vy tu elektrodu navedete do toho místa, napojíte ji na to zrnko rýže.
Ano.
A potom?
Ono to ještě jde dál. My se musíme trefit nejenom do toho zrnka rýže, ale do jeho určité části. Ještě navíc. To znamená, že musí to být velmi přesné a na to se používají techniky mikroregistrace jednotkové aktivity neuronů a poslouchají se ty neurony, podobně jako teďka my posloucháme sebe navzájem, tak my posloucháme ty neurony na operačním sále, protože my ten My tu jejich aktivitu jsme schopni převést do zvuku.
Teď
a posloucháme.
Teď jsem se chtěla zeptat, jak jste říkal, posloucháme. Je to znamená, kolegové také vysílají?
Ano, ano, je to tak, že každý neuron mluví vlastním jazykem. Mm-hmm. A my, abychom věděli, že jsme na tom správném místě, tak jako strčíme mikrofon k ústům toho neuronu. A čekáme, co bude říkat. A my bohužel nejsme ve fázi, že bychom rozuměli přesně, co říká, ale my víme, jakou řečí mluví. A ty změny jsou velmi náhlé, to znamená, jak když překročíte hranici třeba mezi Německem a Českem, tak najednou z němčiny se stane čeština a to nemusíte být germanista, abyste pochopil, že to je němčina. Jenom německy nerozumíte, ale víte, že to je němčina. Takže my jsme asi na téhle úrovni, takže víme, že to je někdo, kdo žije v subtalamickém jádře v uvozovkách. No a když tím jádrem projedeme a vyjedeme zase ven, tak tam zase mluví někdo jiným jazykem. Takže zjistíme, aha, tak to už jsme moc daleko. Takže podle toho zvuku těch jednotlivých neuronů jsme schopni rozpoznat, jestli jsme správně.
Připomínáme si Parkinsonovu nemoc, protože na dnešek připadá den Parkinsonovy choroby. Když se to všechno povede, ta mozková stimulace, tak přestanou se tomu pacientovi třást hned po tom zákroku ruce třeba? Nebo přestanou ty neovladatelné pohyby těla?
Mm-hmm. K Parkinsonově nemoci patří řada příznaků. Jo? Některé jsou motorické, jak už jste naznačila, některé jsou psychiatrické, je hrozně moc. A zdaleka ne všichni pacienti s Parkinsonovou nemocí mají třes, je nutno říct. Ty další příznaky, které jsou, je zpomalení pohybu. A někdy tak extrémní zpomalení, že ten člověk není schopen ten pohyb iniciovat nebo ho vůbec dokončit. A kromě zpomalení tam patří tuhost. A ta tuhost je skutečně tuhost v pravém slova smyslu. Když mu tu končetinu vezmete a chcete ji ohnout, tak to nejde. Je prostě stuhlý, když ji chce uvolnit. A to je často spojeno s bolestí. Takže ten třes je něco, co tam může být, ale nemusí. A ten třes bývá takzvaně v klidu. To znamená, ne každý třes je Parkinsonova nemoc. Naopak jsou jiné diagnózy, které jsou dokonce častější v populaci, které se projevují třesem a nejsou Parkinsonovou nemocí. Ale zpátky k té otázce, která se týkala, jestli to vznikne nebo jestli ten efekt nastane hned. Ano, nastane hned. To je jako když zapnete kávovar, zapnete mixér, vidíte hned ten efekt. Tak tady, když zapnete stimulátor, tak během 10-15 vteřin ten člověk roztaje. Ta tuhost se uvolní, třes skutečně zmizí, pohyby se zrychlí a ten člověk se jakoby rázem změní. A
musí si neuvěřitelně ulevit.
No, je to samozřejmě, i když my jsme na to zvyklí, tak je pro nás, když se to zapne poprvé, a jsme samozřejmě natěšeni a jsme zvědaví, jestli to tak proběhne a vždycky si hrozně oddechneme a hrozně se těšíme vlastně z toho, že to tak skutečně je. A my ten efekt už musíme vidět na operačním sále. Z toho důvodu ten pacient je přivědomý během toho zákroku. Kdyby náhodou jsme nebyli na tom optimálním místě, tak musíme mít jistotu, že když ten stimulátor se zapne, tak ty příznaky poleví a ten pacient se zlepší a on to musí vidět a my to musíme vidět a on to musí cítit, my to musíme cítit.
A vy mě budete taky testovat, když na tom stole budu ležet třeba já?
Ano.
Takže mi budete se ptát na různé věci během té operace?
Určitě, tam kromě neurochirurga je neurolog, tam se střídáme a vlastně úkolem neurologa monitorovat ten stav a vlastně dávat informaci o tom, jestli se pacientovi daří dobře a jestli to místo jsme správně našli a potažmo i ten neurolog pomáhá tomu neurochirurgovi s vyhledáním toho místa právě podle té elektrické aktivity, kterou my během toho hledání místa snímáme a radíme se o tom, kam tu elektrodu najít, kde je to vlastně to přípojné místo, kde ten mozek takzvaně hacknout.
Na co se mě budete ptát?
My se budeme ptát, jakou máte výslovnost, to znamená, nás zajímá hlavně artikulace.
Jestli budu artikulovat.
Jestli budete dobře artikulovat, protože třeba v tom jádře, v tom místě je hodně řečových neuronů a my můžeme tu řeč při některých nevhodných parametrech stimulace trošku zhoršit a to my nechcem. Stejně tak vlastně pátráme po nežádoucích účincích, které by nám mohly naznačit, že ten kontakt není úplně zcela optimálně umístěn. Může se objevit třeba brnění na končetinách, může ruka nebo noha nějakým způsobem kroutit, nebo nějaký pocit tepla a tak dále. Zajímají nás všechny projevy, které nám ten pacient řekne. To znamená, že ptáme se aktivně, jestli něco nového cítí nebo necítí a podle toho se řídíme, protože i ty pocity nám dávají informace o tom, jestli jsme příliš vepředu, příliš vzadu, příliš nahoře, příliš dole, na základě toho, na základě pocitu, který nám ten pacient sděluje.
A vy můžete kdykoliv odcouvat mírně od toho zrnka rýže a zkusit tedy jiné napojení?
A je to do jisté míry pravda. Vlastně v té trajektorii, tu trajektorii, kterou vypočítá neurochirurg, se musíme pohybovat. To znamená, že pokud bychom se chtěli posunout vedle, tak máme možnost, protože těch elektrod se tam zasouvá několik, jsou to mikroelektrody, které jsou opravdu tenčí než vlastně, ty špičky nejsou vidět a jejich těla jsou, nebo to, ta špička je srovnatelná s těly jednotlivých neuronů a tu hloubku můžeme couvnout, můžeme, a tomu máme takový mikromanipulátor, vlastně je to takovým servem řízený malý motorek, který vlastně se pohybuje v rámci setin milimetru, takže jsme schopni se takhle posouvat.
To, co mi tady popisujete, mě zní jako zázrak. Ale vy ten zázrak děláte s lékaři z Homolky už 25 let?
26 let. Teď už je to vlastně...
Že vy jste na špici světové neurostimulace, akorát o tom nikdo neví.
No, tak my se známe v rámci té komunity, která tuto metodu dělá a my to školíme i pro celou Evropu. Shodou okolností teďka v pondělí vlastně přijdou kolegové ze Švýcarska, z Holandska a z dalších zemí a budeme školit asi 40 účastníků z 15 evropských zemí právě tuto metodu, takže vlastně mám za to, že ti, co to potřebují, tak to vědí.
Tak já jsem ráda, že jste si našel čas, přišel do Radiožurnálu, že to víme taky my ostatní.
Tak je to důležité hlavně, aby se to vědělo, že ta metoda existuje, protože to jste mi trošku nahrála, protože řada pacientů, kteří přicházejí do našeho centra pro poruchy řízení pohybu, tak přicházejí často pozdě. Jinak vlastně mají příznaky, které třeba ta hluboká mozková stimulace nevyřeší. To znamená, úkolem neurologa je vytipovat pouze ty pacienty, o kterých v podstatě máme jistotu, že nejdeme do prohraného boje. Že víme, že jim to pomůže. Když se všecko klapne, operace se může nějakým způsobem zvrtnout. Ale pokud se všecko podaří, tak máme velmi slušnou šanci, že se tak stane. Jsou samozřejmě příznaky a Parkinsonova nemoc jich má spousty, které jsou hlubokou mozkovou stimulací nezlepší a jsou dokonce příznaky, které se jí mohou zhoršit.
Které to jsou?
Může to být některé projevy mentálního výkonu, pokud ta elektroda zase není optimálně umístěna, anebo můžeme nevhodným způsobem zhoršit náladu. A to je zase u osob, které jsou třeba predisponovány k depresím, tak tam musíme být velmi opatrní a musíme mít jistotu, že pacient je správně zaléčen a je paralelně sledován ve zvýšeném nebo míře nebo v zvýšeném režimu právě psychiatrem.
Když jsme se bavili o tom, že vlastně Parkinsonova nemoc je způsobena tím úbytkem dopaminu, to ano. Ale znamená, nebo úplně laicky si myslím, že ti lidé mají zvýšenou tendenci k depresím, když ten dopamin tam chybí.
Správně, ono tady jako ono problematika deprese není zdaleka způsobená jenom deficitem dopaminu, takhle se to zjednodušeně říct nedá, ale máte pravdu, že deprese vlastně patří k nejčastějším vůbec neuropsychiatrickým projevům. Dá se říct, že každý druhý pacient s Parkinsonovou nemocí depresi dostane nebo ji má. A naštěstí jsou řešitelné. A některé ty depresivní stavy po hluboké mozkové stimulaci mohou být způsobeny právě tím, že se té levodopy nebo těch léků, které dáváme na léčbu do Parkinsonovy nemoci, příliš mnoho sníží. A když se ten dopamin sníží, tak se nesníží jenom v motorických okruzích, ale sníží se i v těch psychických okruzích. Takže i když nakrásně fungujeme pěkně hlubokou mozkovou stimulací na zlepšení hybnosti, tak se může stát, že v těch psychických chybí. A z toho důvodu i my pacientům, kteří jsou na hluboké mozkové stimulaci, vždycky radíme, nebudeme snižovat tyto léky příliš mnoho, protože potřebujeme, abyste je měl pro své psychické zdraví.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Přednosta neurologické kliniky Robert Jech je se mnou ve studiu. Bavíme se o Parkinsonově chorobě a také o neurostimulaci, která může být řešením pro některé pacienty s Parkinsonovou chorobou. Říkal jste, že lidé chodí pozdě. Jak přijdu na to, že mám Parkinsona?
Dobrá otázka. Jsou to příznaky, které ještě tomu parkinsonským příznakům předcházejí. To znamená, vy ho ještě nemáte, protože v současné době klinická kritéria říkají, že už musíte mít neurologické příznaky, ale před těmito příznaky se mohou vyskytnout symptomy, které jsme si doposud nedávali vůbec do souvislosti s Parkinsonovou nemocí. To může být například nevinná zácpa, jo, nebo může to být opravdu jenom deprese, nebo že to může být projev jenom takzvaného zmrzlého ramene, že lidé chodí k rehabilitaci. A nebo to může být porucha čichu, ztráta čichu. Se ukazuje, že je vůbec tím nejcitlivějším markerem. Je to něco, čeho jsme si určitě všimli ve fázi, kdy jsme měli covid.
Covid, jasně. Jo,
že to bylo prostě samozřejmě, najednou jsme ztratili jeden senzorický vjem a vlastně pokud nastane plíživě, bez souvislosti s covidem, tak je to velmi rizikový marker, který až šestinásobně zvyšuje pravděpodobnost, že do budoucna bychom mohli dostat Parkinsonovou nemoc. A tím druhým, který je ještě citlivějším markerem, je porucha chování v REM spánku. My možná víte, že spánek se dělí na různá stádia, je REM a non-REM, a v REMu se nám tak běhají ty oči, při jaký máme zavřené, jak si skenujeme tu scénu, jak se nám zdají sny. No a za normálních okolností v REMu se nehýbeme. V REMu kortex nebo mozková kůra je odpojena od zbytku těla. Je to zcela správné, protože bychom někam mohli odejít, mohli bychom si ublížit. Tak za těchto okolností ten kortex je odpojen. Ale u skupiny pacientů, teď už hovořím o pacientech, vlastně dochází k tomu, že se to neodpojí. Že ty sny se přehrávají v reálu. To znamená, že se mu zdá, že hraje fotbal, začne kopat nohama, nebo že padá, tak může udělat nějaký bezděčný obranný pohyb a může zranit manželku, nebo se kopnout do zdi a tak dále, nebo spadne z postele. A to jsou první varovné projevy, že se něco děje, tam ještě nemůžeme dát rovnítko Parkinsonova nemoc, ale musíme být velmi obezřetní, protože to riziko, které se potom musí nějakým způsobem ověřit ve spánkové laboratoři, stoupne až 150krát. Takže když se to vynásobí s poruchou čichu, tak už máme 600 až 700krát větší pravděpodobnost, že ji dostanete.
Takže beru partnera a jdu rovnou na neurologii.
V tomhle případě jsou vyhledávací programy, které jsou víceméně zatím ještě vědecky zaměřené. Vede například u nás na klinice pan docent Dušek, který se těmto v uvozovkách osobám v riziku věnuje, protože my potřebujeme mít připravenou skupinu lidí, kterým bude možná, až bude k dispozici lék, nabídnout jako první. To znamená, že my chceme vlastně předcházet ztrátě těch neuronů, které ten dopamin vyrábějí, a ne řešit následek, že to neuron, když už zmizí, tak ho nenahradíte. Vy potřebujete zabránit tomu, aby zmizel. A vlastně z toho důvodu je podchytit právě tu skupinu lidí, kteří k Parkinsonově nemoci v budoucnosti budou inklinovat, a k tomu právě ty markery slouží. Jakmile už se objeví první motorické příznaky, tak už si řekneme, aha, tak to už je člověk, co má Parkinsonovu nemoc, a mimochodem dá se to poznat i u někoho, kdo jde na ulici, že se mu míň hýbe ruka při chůzi. Tomu říkáme synkineze nebo souhyby. Jasně, takové to mávání rukama, když jdeme.
A když jde přede mnou někdo, kdo vypadá trošku jako roboticky?
Ne, že se mu méně kymácí ruka na jedné straně. To znamená, že ta amplituda třeba napravo je třeba poloviční ve srovnání s tím nalevo, ale samozřejmě nesmí v té ruce něco nést. Jo? Je
to... Díváte se na lidi na ulici?
Určitě, takže jako spoustu, některé pacienty jsem i odchytil takhle na ulici, ale to se netýkalo pacientů s Parkinsonovou nemocí, se jednalo z pastiku po cévních mozkových příchodách, které zase léčíme nějakým jiným způsobem, jinou léčbou, ale takhle se dá poznat, že je minimálně něco v nepořádku. Nemůžete udělat diagnózu na základě tohoto jednoho příznaku, to prostě nejde. Ale řeknete si, aha, možná o tom ještě neví a možná i v budoucnu dostane.
To znamená, že až mě jednou na ulici zastaví muž s pronikavýma tmavě hnědýma očima a řekne, poslyšte, já si máte tady tu věc, myslím, že vám medicína dokáže pomoci, tak se nemám lékat, jo?
Určitě ne, protože my očekáváme, že vlastně skutečně dojde k průlomu v léčbě Parkinsonovy nemoci. My zatím bohužel nemáme žádný klinicky dostupný lék, který by dokázal tu neurodegeneraci zastavit a dokonce ani zpomalit. To znamená, my dokážeme jenom nějakým způsobem zareagovat na ten nedostatek substitucí, na náhradou, anebo hlubokou mozkovou stimulací. To znamená, nejsme tak daleko, abychom dokázali zabránit tomu procesu. Už jenom proto, že těch mechanismů, jak k té předčasné smrti jednotlivých neuronů dochází, je celá řada. A mít vlastně lék, který by univerzálně dokázal zvrátit všechny tyto problémy, nemáme. To jako nemůžeme najít univerzální lék na rakovinu. To nejde. Prostě musíte být selektivně připraven na ten určitý typ. A týká se to i Parkinsonovy nemoci.
Katka se ptá, a není jediná, jak je důležitý aktivní pohyb pro lidi nemocné Parkinsonem. Pohyb, chůze versus celodenní sezení u televize.
Děkuji. Obrovský význam to má. My vlastně říkáme, že máme několik způsobů léčby. My jsme hovořili zatím jenom o dvou. My jsme hovořili o farmakologické a o chirurgické léčbě, ale zásadní má význam rehabilitační. A k rehabilitaci patří pravidelný pohyb. A tím nejpřirozenějším pohybem a tím nejefektivnějším je chůze. Chůze, která udržuje člověka v kondici, eventuálně aktivity, pohybové aktivity, které ten člověk má rád, který dřív vykonával. Oni se nás často pacienti ptají, to znamená, že už to teďka nemám dělat, nebudu to dělat, nebo říkám naopak. Dělejte to vlastně do té míry, co jste schopen, pokud sám sebe neohrozíte. Například, když má někdo už poruchu stability, tak samozřejmě je ohrožen pády a to je něco jiného, ale stále nějakou pohybovou aktivitu může vyvíjet a jsou dokonce práce, které jednoznačně prokazují, že ti pacienti, kteří ujdou delší vzdálenost, mají lepší kognitivní, čili mentální výkon, než ti, kteří se nepohybují, kteří nejsou motoricky aktivní a dokonce my víme, že účinek léků, které podáváme pacientům s Parkinsonovou nemocí, je větší u těch lidí, co se hýbou, co mají pohybové aktivity, než ti, kteří nic nedělají. Ono to je úzce spojené také, že s takzvanou apatií, leností. To má to apatie, nebo abulie, to je takový odborný název pro lenost.
Takže když budu chtít polichotit někomu v domácnosti a řeknu mu, že má abulie.
Abulie, ano, to je taková akční neschopnost.
Já nejsem línej, já jsem jenom...
On řekne, já nejsem depresi. Oni nemají ještě depresi, oni vlastně jako to ne, ale je to absolutní nechuť cokoliv dělat, ale i vlastně tato nechuť může reagovat příznivě na antidepresiva nebo na dopaminergní léčbu a vlastně i s tou je možné bojovat a je pravda, že pacienti tuto nechuť mají a pokud ji mají, tak jim samozřejmě se snažíme jim to farmakologicky nastartovat, ale ne u všech se to daří, samozřejmě osobnost a spousta dalších rysů hraje svou roli, ale pohyb je důležitý.
Je tady další dotaz, který se znovu replikuje, protože evidentně někteří naši posluchači hledají pomoc pro své rodiče. Tak za všechny, Monika, mamice diagnostikovali nemoc asi před rokem, bude jí 75 let. Je možná mozková stimulace i pro starší pacienty?
V tomhle věku už obvykle ne, protože se objevují symptomy, které by naopak mohly takovému člověku ublížit. My jsme neřekli, v jakém věku vlastně nemoc vzniká. Jo. Parkinsonova nemoc vzniká někdy mezi 50. a 60. rokem. Ten pík je mezi 55 a 60 lety. Častěji vzniká u mužů, ale máme takzvané young onset formy Parkinsonovy nemoci, které začínají před 40. A ty vlastně reagují skvěle na hlubokou mozkovou stimulaci. A pak máme úzký segment pacientů takzvaných late onset, to znamená pacientů s pozdním začátkem, kteří právě začínají třeba po 70. A ty mají právě ten v vozovkách ten příznivý průběh. A nebo objevují se příznaky, které nejsou řešitelné hlubokou mozkovou stimulací. To znamená, drtivá většina pacientů, kteří vlastně přicházejí k výkonu, se pohybují někdy mezi 50. a 65. 69. rokem věku.
My jsme řekli, že už 26 let vlastně něco takového je možné v České republice. Jak vypadaly ty první neurostimulátory? Teď už je to všechno nesmírně maličké. Ano, asi to spěje ještě k nějakému dalšímu vývoji, ale jak to bylo?
Ono začalo to v roce 87, kdy profesor Alim Benabid v Grenoblu se rozhodl, že místo které chtěl zničit, které chtěl spálit v mozku, tak si řekl, že ho jenom bude stimulovat, jenom ho trochu poškádlí. Tak ho stimuloval a rozhodl se, že ten stimulátor nechá zapojený další dobu a všiml si, že prostě ten třes vlastně je utlumen. A ten první stimulátor si ten pacient tlačil na vozíku před sebou, jo, než se...
Měl rudl prostě a jel.
Tak, a, jo, a několik týdnů to takhle měl. Ona, ta cesta byla dlouhá, protože vlastně o tom je celá stereotaktická neurochirurgie, která je v plenkách již v 50. letech, kdy se do těch míst zavedly elektrody ne proto, aby se stimulovalo, ale aby se ty místa spálily nebo zmrazily, aby se zničily, protože se vědělo, že některé struktury nefungují správně, tak je lepší je vypnout, než aby dělali neplechu, aby se nechali v uvozovkách být zapnuté.
No ale to pak zničíte jednou provždy, že?
Jednou provždy. Zatímco tady máme tu možnost vlastně té cesty zpět. Samozřejmě je otázka, jak se nacházejí ty místa v mozku. To je taky samozřejmě zajímavá kapitola. A je to, všecko je o náhodě. Vlastně bývá to tak, že například pacient, který má třeba velmi hrubý třes, nebo měl velmi hrubý třes, shodou okolností dostal cévní mozkovou příhodu, mrtvičku, a ta prostě nastala v místě, které se ukázalo později jako vhodné místo pro hlubokou mozkovou stimulaci, protože ta mrtvička
mu vypnula
ten třes. A řekl, jak je to možné? Jak je to možné ze dny na den ji nemá? Nebo tam vyroste nějaký nádor v tom místě? Nebo se objeví něco, nějaká patologie? A pak se říká, aha, a není to místo najednou důležité pro ten jiný příznak, pro tu jinou nemoc? A pak se to zkouší na zvířatech, vlastně na jiných modelech. A pak se řekne, aha, tak pojďme zkusit toto místo. A to byly 50., 60., 70. leta, kdy se vlastně zkoušely různá místa. A pak v 90. letech se vlastně objevilo subtalamické jádro a navázalo se na to. A teď my víme, že bychom to jádro je tak malé, že ho nemůžeme zničit. My ho musíme stimulovat. Ta technologie už byla vlastně zase z toho místa na třes, které je jiné, z toho roku 87. A všechno dobře dopadlo, všechno dobře do sebe zapadlo a firmy, které se věnovala výrobě kardiostimulátoru, taky dokázali přesvědčit, aby zkusila něco, jak čemu dneska říkáme neurostimulátor, a on vlastně v podstatě vypadá úplně stejně jako kardiostimulátor, dokonce se dává na stejné místo na hrudníku jako kardiostimulátor. Takže...
Akorát vy mně k tomu dáte ještě dálkové ovládání. A to, když budu mít kardiostimulátor, tak to nedostanu.
Nevím, jestli kolegové u některých kardiostimulátorů taky nemají dálkové ovládání, to nevím, jak je daleko vlastně tenhle obor, ale u neurostimulátoru skutečně pacient dostává dálkové ovládání jako od televize. A my mu některá práva...
Je i tak velké? Jako
ne, je menší, je to menší. A je to jako malý telefon, jako malý mm-hmm. telefon, a on si může ten stimulátor upravit do režimu, který potřebuje, a upravit stimulační parametry, jak mu poradíme, což mu třeba může ušetřit cestu a telefonicky mu můžeme poradit. A nebo si ho může vypnout, když třeba kolegové kardiologové potřebují natočit EKG, tak aby vlastně jsme ho nerušili, tak si ho může vypnout.
A můžete z toho také odečítat nějaká data, která by se vám jako lékařům i vědcům hodila pro budoucnost?
No, nejenom pro budoucnost, i pro toho konkrétního pacienta, že může stisknout tlačítko, my poznáme, v jakém stavu zrovna byl. Můžeme se podívat na signál, protože ty moderní neurostimulátory už v současné době umožňují nahrávat také elektrickou aktivitu mozku, a my jsme schopni rozpoznat, říkáme tomu, podpisy určitých symptomů. Takže my víme, že když ta křivka vypadá takhle, tak ten pacient je hodně stuhlý, nebo když vypadá takhle, tak má nějak něco, čemu říkáme dyskinéze nebo mimovolní pohyby. A my víme, že když ten systém rozpozná ten podpis, tak my můžeme dát pokyn tomu stimulátoru, aby změnil stimulační parametry tak, aby ty podpisy dále už nevznikaly, aby ty signály, které jsou specifické pro ty patologické projevy, nebyly. A díky tomu se dostáváme na další úroveň, a to jsou takzvané adaptivní stimulátory, které umožňují zareagovat jenom tehdy, kdy je potřeba, kdy ten mozek sám si v podstatě bez našeho vědomí ten stimulátor může zapnout a vypnout podle toho, kdy se mu to hodí. My v současné době ty stimulátory už druhým rokem implantujeme. My v současné době učíme ty stimulátory, jakým způsobem měli reagovat, a zatím to právo nemají. To právo se teprve chystá pro ně, že jim dáme tu benevolenci, že začnou vypínat stimulátor a zapínat podle algoritmu. Ale ještě nenastal ten pravý čas, i když víme, že to dělají velmi dobře.
Samé dobré zprávy, alespoň v mých očích, přinesla do studia přednosta neurologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy Robert Jech. Děkuju za návštěvu, děkuju za zprávy a ať se vám daří.
Děkuji vám taky, děkuji za pozvání.
Lucie Výborná přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.